Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Cercescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Modificarea Constituției trebuie făcută prin consens politic intern, dar și cu consultarea partenerilor internaționali, declară ambasadorul Statelor Unite la Chișinău.
Există un păcat originar al tranziției.
Și cum încearcă guvernul rus să salveze industria de automobile?
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău a declarat Europei Libere că liderii moldoveni trebuie să respecte supremația legii la depășirea crizei politice pentru a se bucura de sprijin american.
The final outcome, which is acceptable to all parties.
Ambasadorul Asif Chaudhry a spus că soluția finală trebuie să fie acceptabilă pentru toate părțile în Moldova, dar și mai important este să fie acceptabilă pentru experții din străinătate, experții Comisiei de la Veneția, ca să aibă legitimitatea dorită. Ascultați mai multe în timpul emisiunii. Directorul serviciului vamal Tudor Balițchi i-a concediat pe 3 vameși moldoveni de la Leușeni, acuzați că ar fi lăsat să treacă liber prin vamă un camion cu aproape 700.000 de pachete de țigări de contrabandă. Camionul a fost oprit în noaptea din 4 spre 5 martie, abia dincolo de Prut, de vameșii români de la Albița. Cercetarea cazului a fost preluată de Procuratura Generală, care a înființat un grup special de anchetă. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, l-a acuzat ieri pe Vlad Filat că ar fi implicat în acest caz. Primul ministru a declarat că nu va reacționa la învinuirile lui Voronin. Președintele interimar Mihai Ghimpo a participat la festivitățile de la Vilnius dedicate împlinirii a 20 de ani de la proclamarea independenței Lituaniei de Uniunea Sovietică. Vorbind în Parlamentul lituanian, el a spus că, spre deosebire de țările baltice, Republica Moldova a rătăcit în aceste două decenii pe drumurile mlăștinoase aflate între comunism și democrație. La scurt timp după ce și-a proclamat suveranitatea în 1990, Republica Moldova a fost prima care a recunoscut independența Lituaniei, dar a trecut mai mult de un an până a devenit și ea independentă ca urmare a destrămării URSS. India și Rusia au semnat astăzi câteva acorduri majore în timpul vizitei premierului rus Vladimir Putin la New Delhi. Între acestea se numără un acord de cooperare în domeniul nuclear care poate duce la construcția 16 reactoare nucleare rusești în India. Vladimir Putin a lăudat reactoarele rusești, spunând că, spre deosebire de toate celelalte produse în lume, ele ar rezista unor lovituri directe, cum ar fi prăbușirea unui avion de dimensiuni medii de câteva tone. Compania rusească MiG a spus că a semnat un acord de 1,5 miliarde de dolari pentru a echipa flota indiană cu 29 de avioane militare MiG-29. Secretarul general al NATO a spus că reducerea arsenalelor nucleare trebuie să poarte un caracter echilibrat, dar că armele atomice rămân utile ca metodă de descurajare. La o conferință internațională la Varșovia, Anders Fogh Rasmussen a mai spus că NATO trebuie să dezvolte un sistem de apărare antirachetă ca măsură preventivă, dar să caute în același timp să asigure Rusia că alianța nu este pentru ea o amenințare. Doi atacatori sinucigași au ucis cel puțin 43 de oameni în orașul pakistanez Lahore, inclusiv membrii ai armatei. Un oficial local al poliției a spus că exploziile au avut loc la câteva secunde una după cealaltă și țintiseră în vehicule militare într-o zonă aglomerată. Lahore a fost ținta atacurilor militanților islamici de mai multe ori în ultimele luni. Ministrul Justiției din statul pakistanez Punjab a spus că reluarea atacurilor este un semn al disperării printre militanți. Acestea au fost știrile orei 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Joi seară, premierul Vlad Filat s-a întâlnit cu ambasadorii țărilor din Uniunea Europeană și cu ambasadorul Statelor Unite pentru a le cere sprijinul politic, desigur, pentru decizia Alianței pentru Integrare Europeană de a revizui Constituția. După întâlnirea cu premierul Filat, ambasadorul Statelor Unite Asif Chaudhry a acordat un interviu Europei Libere.
Domnule ambasador, după întrevederea diplomaților occidentali cu premierul Vladimir Filat, ce credeți despre șansele de depășire a crizei pe care o traversează Republica Moldova și ce ar trebui să facă alianța ca să beneficieze în continuare de sprijinul moral, în primul rând, al partenerilor internaționali?
Well, that's of course a very relevant and very, very current question, but the fact is the response to this.
Într-adevăr, întrebarea este destul de relevantă și actuală, dar ideea este că răspunsul, de fapt, ar trebui să vină de la părțile care sunt implicate în acest proces. Acesta este un proces care a implicat în trecut și implică acum o cooperare și un dialog intensiv, desigur, între partidele, forțele politice care sunt în Moldova. Ei trebuie, desigur, să ia în considerare toate aspectele ce țin de acest domeniu, ce ține de constituționalitate, de legalitate și alte chestiuni. Vreau să vă spun că depinde și este chestiunea prioritară a conducerii Moldovei de a decide, de a discuta și a decide ce acțiuni vor lua după aceasta. Dar eu vreau să vă spun ca ei să aibă în continuare suportul nostru moral, este că ei trebuie să țină de supremația legii și ar trebui să întreprindă orice acțiune care este în conformitate cu Constituția și legislația Moldovei. Vreau să vă spun că, într-adevăr, Moldova trebuie să aibă un dialog continuu cu Comisia de la Veneția și, într-adevăr, ei trebuie să discute între ei, dar trebuie să discute și cu experții de la Comisia de la Veneția. Ei trebuie să discute cu ei pentru a ajunge la o înțelegere finală, să fie acceptată de toți, dar foarte important, poate cel mai important, să fie acceptabilă și de experții internaționali, inclusiv experții Comisiei de la Veneția, pentru ca aceste acțiuni să aibă legitimitate.
Venice Commission experts so that it can have the legitimacy that you refer to. But since I'm not a constitutional expert,
deși eu nu sunt un expert în dreptul constituțional și de aceea nu mă voi opri la detalii, vor spune doar că trebuie să fie un dialog în societate și între experți.
But the final important thing
cel mai important trebuie să fie respectată supremația legii și legislația.
Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Asif Chaudhry, în dialog cu Vasile Botnar. Interviul integral puteți să-l ascultați în emisiunea duminicală a Europei Libere, punct și de la capăt, realizată de Vasile Botnaru.
Departamentul de stat american a dat publicității raportul anual privind drepturile omului în lume. În capitolul dedicat Republicii Moldova sunt prezentate pe larg alegerile de anul trecut, dar mai ales demonstrațiile de protest din 7-8 aprilie și reacția dură a autorităților. Sunt consemnate reținerile arbitrare, abuzive și maltratarea celor aflați în detenție. Raportul vorbește despre corupția din poliție și justiție. La capitolul Libertatea de religie se menționează cazul Hanuchiei distruse anul trecut, fiind apreciat faptul că inițiatorul a fost amendat.
Lucia Diaconu a stat de vorbă cu Ștefan Urâtu, fost președinte al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, și l-a întrebat cum apreciază acest raport.
Ștefan Urâtu spune că raportul înregistrează cele mai grave probleme ale Republicii Moldova. Societatea cunoaște însă mult mai multe cazuri de încălcare a drepturilor omului. Arestările abuzive, maltratarea celor deținuți și fabricarea unor cazuri pe care raportul le identifică drept cazuri de detenție politică, toate acestea, spune Ștefan Urâtu, incriminează fosta guvernare de subminarea valorilor statului de drept. Referindu-se la cazurile lui Sergiu Mocanu, Gabriel Stati și Anatol Mătăsaru, care între timp au fost clasate, Ștefan Urâtu și-a exprimat convingerea că acestea au fost niște dosare politice inițiate de fosta guvernare.
A fost asta o comandă la nivel foarte sus politic sau la un nivel mai jos, în fiecare caz concret, chiar din aceste trei. Părerea mea personală este că au fost interese de diferit nivel, însă faptul că autoritățile de vârf ale statului n-au putut să curme și să tragă la răspundere pe cei care au pornit asemenea dosare pe motive politice, vorbește despre o încuviințare din partea conducerii de vârf de atunci a Republicii Moldova.
Actualul consilier al președintelui consideră de asemenea că evenimentele din aprilie și tot ce s-a întâmplat după au fost planificate din timp, făcând trimitere la activitatea anevoioasă a comisiei care evaluează aceste evenimente.
Nu putem să găsim niște confirmări la anumite lucruri sau au dispărut anumite probe care puteau fi puse la baza celeași comisii care lucrează acum pentru ca ea să dea un răspuns mai prompt.
Ștefan Urâtu a mai menționat că este prematur să se creadă că situația s-a redresat și că odată cu schimbarea puterii, Republica Moldova nu va mai fi pomenită în rapoartele despre drepturile omului.
Încă nu s-a produs schimbarea deplină, mai sunt la nivelul mediu de conducere și mai jos persoane care au fost implicate în politică, dacă se poate așa de spus, de către fosta guvernare. Aceștia, fie că din frică să nu piardă fotolii, fie din, să zicem așa, fidelitate față de fosta guvernare, continuă să lucreze în defavoarea respectării legislației și a dreptului omului.
Temerile actualului consilier se referă și la situația din justiție, care a fost taxată drept coruptă în raportul întocmit de Departamentul de Stat american și care, potrivit lui Urâtu, nu și-a creat încă ceea ce el a numit un mecanism de autopurificare. În ce privește libertatea religiei și cazul Hanuchei distruse, menționat în raport, Ștefan Urâtu a lăsat să se înțeleagă că lucrurile pot fi remediate.
Cazul Hanuchei a fost un caz în care totuși s-a reacționat. Deci au fost luate anumite măsuri și este un caz regretabil, aș spune, dar totuși s-a reacționat într-un mod destul de prompt.
În afară de reacția autorităților care încearcă să se reabiliteze, Ștefan Urâtu a invocat întâlnirea recentă pe care a avut-o prim-ministru Vlad Filat cu mitropoliții Moldovei și Basarabiei și care îl face să creadă că lucrurile vor merge pe un făgaș normal, reiterând drepturile egale și același grad de protecție pe care l-au confesiunile în Republica Moldova. Ștefan Urâtu a mai adăugat că, dacă reprezentanții confesiunilor mai puțin numeroase își vor exprima dorința să studieze și ei religia în școală, vor fi create mecanisme care să le ofere această posibilitate. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Săptămâna aceasta în Rusia a fost lansat programul de înnoire a parcului auto. Statul oferă sume de bani celor care renunță la vechiul automobil ca să-și cumpere unul nou. În acest fel, guvernul rus vrea să sprijine în primul rând producția internă de automobile, mai ales companie AvtoVAZ. Producătorul mașinilor Lada are peste 100.000 de angajați și se află pe marginea falimentului după ce anul trecut vânzările de automobile au scăzut în Rusia cu 56%. Corespondentul Europei Libere, Kevin O'Flynn, a mers la Toliati, un oraș care, ca și principala lui sursă de venituri, se luptă să supraviețuiască. Mircea Țicudean.
Corespondentul nostru Kevin O'Flynn a fost primit de purtătorul de cuvânt AvtoVAZ, Igor Burenko, într-un birou cu vedere la pista pe care sunt încercate, după ce ies din fabrică, mașinile Lada.
În stoi ceste, vidim trec.
Cetățenii din Taliati știu bine că dacă vezi mașini pe pista de testare, totul e bine, spune Burenko, adăugând, dacă nu le vezi, s-a terminat. Orașul Taliati nu îi se spune degeaba Monogorod, spune Burenko. Oricât și-ar dori edilii să devină cel puțin Stereogorod, deocamdată orașul depinde exclusiv de AvtoVAZ. Chiar când corespondentul nostru îl intervievează, purtătorul de cuvânt apare și pe ecranul televizorului din birou. E postul de televiziune al uzinei, care transmite în tot orașul ca și postul de radio al uzinei. Și AvtoVAZ are și un ziar, tot ca să-i țină pe locuitori la curent cu problemele uzinei. În ultima vreme, știrile n-au fost bune. O angajată care s-a recomandat Maria ne-a spus că muncește la uzina de 25 de ani, iar de câteva luni primește jumătate de salariu, adică vreo 2500 de ruble.
Adna говорит, а что, у тебя вообще ничего нет? Ну, два яичка, два кусочка сыра.
Maria face mental inventarul frigiderului, în care se mai află două ouă, două felii de brânză și o felie de pâine. Nu știe ce s-ar face dacă ar pierde cu totul locul de muncă, dar nu-și pierde chiar de tot nici speranța, nici simțul umorului. O prietenă de-a ei, spune Maria, o duce și mai rău și jură că în frigiderul ei s-a spânzurat și șoarecele. Un economist specializat în industria auto i-a explicat corespondentului nostru care este problema cea mare a uzinei de la Taliati. Modelele produse în prezent, spune Sebastian Kozițin, nu pot concura pe piață, iar motivul este simplu. Cele mai multe au fost concepute între anii 1960 și 1980, adică în secolul trecut. Mașinile Lada se numără încă printre cele mai bine vândute în Rusia, dar concurența e tot mai acerbă, cu mărci ca Hyundai, Chevrolet și Kia în creștere continuă. Salvarea companiei AvtoVAZ ar putea veni de la Paris. Uzina a încheiat un contract cu Renault, care deține 25% din capital și va produce mașini ieftine după modelul de succes al Daciei. Dacă este ajutată și de guvern, spune economistul Sebastian Kozițin, AvtoVAZ ar putea supraviețui și odată cu ea întreg orașul.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. Ea poate fi ascultată oricând și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dicționar european.
Carta Europeană a Limbilor Regionale și Minoritare a fost adoptată de către Consiliul Europei în 1992. Așa cum o arată și numele, carta garantează un prag minim dincolo de care minoritățile statelor care au ratificat documentul au dreptul să își folosească limba, nu numai în public, dar chiar și în administrație și învățământ. Deși a fost semnată de o majoritate a țărilor Consiliului Europei, doar 23 de state au ratificat-o până acum. Lucru care poate părea surprinzător, doar 15 din cele 27 de state ale Uniunii Europene au ratificat carta. Franța, de exemplu, nu a ratificat-o încă și probabil că nici nu intenționează să o facă, întrucât carta ar intra în conflict cu Constituția Franței. Belgia nici măcar nu a semnat-o, iar recent Consiliul Europei chiar a anchetat în Belgia, țara care adăpostește principalele instituții europene, dar în care minoritatea francofonă din Flandra întâmpină probleme juridice și administrative în folosirea limbii franceze. Vecinii Moldovei, atât Ucraina cât și România, au ratificat carta. România este de altfel țara care teoretic protejează cel mai mare număr de limbi. Ratificarea cartei nu înseamnă însă că în mod automat țara respectivă este gata să îi aplice prevederile. Nu există modalitate de constrângere în caz de nerespectare a cartei. Astfel, Slovacia, care a ratificat, a interzis totuși prin lege folosirea limbii maghiare în administrație. Aceeași lege slovacă cere ca limba slovacă să fie folosită cu prioritate în toate spațiile publice. Cei care nu respectă legea pot primi o amendă de până la 5.000 de euro. Legea slovacă a dus la tensiuni diplomatice între Ungaria vecină și Slovacia. În afară de Belgia, care nici măcar nu a semnat, trei alte țări membre ale Uniunii au refuzat să semneze carta. Este vorba de Irlanda, Portugalia și Grecia, un caz aparte în măsura în care, în mod oficial, Grecia nici măcar nu recunoaște existența minorităților naționale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Rațiunile pentru care Moldova nu a ratificat deocamdată Carta Limbilor Regionale și Minoritare nu apar în discuții publice. În schimb, sar în față efectele, consideră mai mulți experți. La părerea lui Sergio Stav, director executiv al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului Credo de la Chișinău, minoritățile etnice din Moldova, în lipsa acestei umbrele de protecție, rămân într-un regim lingvistic și educațional identic cu cel din perioada sovietică, adică sub presiunea limbii ruse. Carta precizează expert ar exclude noțiuni de sorginte sovietică, cum ar fi limba de comunicare interetnică, și ar institui constelații de bilingvisme în localități populate preponderent de minoritari. Moldova, precizează Ostaf, este singurul stat ex-sovietic în care minoritățile etnice numite de altfel impropriu neruse, adică ucraineni, găgăuzi, bulgari, evrei, parțial romi, sunt supuse unui proces de rusificare prin menținerea învățământului public pentru acestea doar în limba rusă. La ce ne-ar servi ratificarea cartei? Experții spun că, în primul rând, atât majoritatea etnică română, cât și principalele minorități s-ar emancipa în raport cu limba minorității etnice ruse și ar deveni mai disponibile pentru asimilarea în profunzimea propriei limbi. Statul va trebui să implementeze o reformă a învățământului pentru a introduce și învățământul de stat în limbile ucraineană, găgăuză și bulgară. Și învățământul de stat în limba rusă va trebui să-și schimbe fața, incluzând mai multe materii în limba română. Dacă am ratificat carta, mai adaug observatorii, limba rusă nu va putea fi impusă ca disciplină obligatorie în școlile de limba română, iar cunoașterea de către etnicii minoritari a limbii oficiale a statului ar deveni o obligație cetățenească. Minoritățile etnice neruse din țară ar deveni în sfârșit egale cu minoritatea etnică rusă, iar discuțiile despre așa zisa necesitatea unei a doua limbi de stat oficiale sau de comunicare interetnică ar dispărea odată și pentru totdeauna în lumina cărții europene. Ratificarea cartei a fost unul din angajamentele Republicii Moldova în fața Uniunii Europene. De ce s-au opus guvernele de până acum documentului? Am încercat să aflu de la unul din fruntașii Partidului Comuniștilor, deputatul Vadim Mișin.
Dar pentru ce ne-ar trebui acest document din moment ce nu avem un sistem al limbilor regionale? Nu-l avem și nici nu ne trebuie. Noi avem limba rusă drept limbă a comunicării interetnice și trebuie să păstrăm acest statut.
Așadar, spre deosebire de vecinele sale, România și Ucraina, care au ratificat documentul, Moldova a preferat să păstreze privilegiile limbii ruse fixate în legislația națională în 1989 și 1994. Deocamdată, nici noua guvernare nu a trecut acest subiect pe lista de priorități. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În ultimul raport al Departamentului de Stat privind drepturile omului în lume, nu există aproape țară fost comunistă în contextul căreia să nu fie menționată problema corupției și ineficiența autorităților în combaterea acesteia. În opinia profesorului de științe politice Michael Shafir, o explicație ar putea fi găsită într-un păcat original, și anume credința oarbă în privatizare.
Dacă a existat un consens în toate regimurile, el a fost și sub presiunea Occidentului un consens asupra necesității privatizării. Numai că aici avem de-a face cu un fenomen pe care am putea să-l definim foarte bine, ca așa cum a fost definit de unii, ca trecerea de la plan la clan. Bineînțeles că fostele elite politice sau o parte din membrii acestora erau mult mai bine pregătiți și au putut să pună mâna pe foarte multe din resursele de stat, transferându-le în proprietatea lor privată. Interesant însă este să urmărim ce se petrece atunci când un guvern în mod clar foarte pro-occidental și în mod clar un guvern a cărui baze sunt baze democrate. Mă refer acum la guvernul din Polonia, imediat după schimbarea regimului. Acolo, în convingerea că totul începe și se sfârșește cu economia, o convingere paradoxală pentru că, într-un fel, ea arată un determinism economic de natură marxistă. În această convingere, cei veniți la putere au neglijat în bună parte orice alt aspect al vieții politice și sociale și mai ales au neglijat aspectul costurilor sociale ale privatizării. Acest vacuum a fost umplut tocmai de către naționaliști. Au combinat cele două aspecte și astfel, în cele din urmă, am avut o explicație pentru venirea la putere a fraților Kaczynski în alte țări. Avem de-a face cu același fenomen, iar proletariatul, pentru că de el de fapt este vorba dacă ne referim la proletariat în termenii mai largi, adică toți cei care trăiesc prin salariu, a putut fi atras de către elementele naționaliste și sau elemente populiste. Astăzi, avem astfel la putere asemenea elemente în Slovacia, în Bulgaria, în Ungaria probabil foarte curând, elemente care au combinat cele două aspecte, naționalismul și lupta împotriva corupției și în felul acesta au reușit foarte bine să atragă masele. De la Cluj pentru Radio Europa Liberă, Michael Shafir.
În Bulgaria, coaliția de guvernare vrea suspendarea din funcția președintelui, pentru că ar fi încălcat Constituția, susțin guvernanții, pentru că vor să-și ia o revanșă politică, susțin critici. O dispută despre care relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Partidul de guvernament GERP a demarat procedură de demitere a președintelui socialist Gheorghe Părvanov. Șeful statului este acuzat că ar fi încălcat Constituția, care interzice ascultarea, înregistrarea și urmărirea unei persoane fără acordul acesteia. În Parlament a început colectarea celor 61 de semnături necesare pentru a fi sesizate Curtea Constituțională. Inițiativa centriștilor este sprijinită de dreapta parlamentară, UFD și Democrați pentru o Bulgarie puternică, de ultranaționaliștii și de Partidul Ordine, Legitate și Dreptate. Împotrivă sunt socialiștii și Partidul Etnicilor Turci. I-au declarat că înregistrarea convorbirilor președintelui cu personalități nu reprezintă o excepție, ci mai degrabă o regulă respectată nu numai de Părvanov în ultimii 20 de ani. Încercarea de demitere este o reacție la conflictul președintelui cu viceprim-ministrul și ministrul de finanțe, Simeon Deancuf. Părvanov a cerut demisie viceprim-ministrului după ce, în cadrul unei emisiuni televizate, El a făcut aluzia la milioanele pe care le-a fi avut șeful statului. A urmat încercarea viceprim-ministrului de a se împăca. Întâlnirea la președinție însă a fost înregistrată, iar înregistrarea trimisă mediilor. Experți în drept constituțional afirmă că șansele de succes a demersului guvernanților este foarte mic. Primul ministru, Boicu Borisov, a declarat că a fost împotrivă, însă de data aceasta conducerea partidului nu l-a ascultat. Președintele își va face public poziția în cadrul unei conferințe de presă. Liderii opoziției de stângă sunt de părere că prin cerere de demisie, guvernanții urmăresc distragerea atenției cetățenilor de la agravarea rapidă a crizei și de măsurile nepopulare ce trebuie aplicate. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Schimbările de cadre în fruntea partidelor parlamentare din România nu sunt adevărate schimbări de generație, ci permutări cu personaje cunoscute de ani de zile, remarcă Sorin Șerb în sinteza actualității politice românești.
După atâtea înfrângeri în campanii electorale și în viața politică de zi cu zi, te și mir că în Partidul Social Democrat mai câștigă cineva ceva. Acum o săptămână a câștigat șefia partidului Victor Ponta, tânăr social-democrat care până mai ieri purta pe piept un portret al lui Che Guevara, iar azi se vede distribuit în rolul lui Fidel Castro, după propriile declarații. Zilele trecute a fost rândul lui Adrian Năstase, nașul politic al micului Titulescu, să câștige ca premiu președinția Consiliului Național, un organism inventat pentru el. Domnul Năstase a recâștigat postul de șef de Consiliu cu acolada specialistului în ape tulburi Ion Iliescu, care a fost mai impresionat de groasele dosare penale ale lui Adrian Năstase decât de dosarul de cadre al lui Mircea Joană. Pe cei doi îi leagă o durere comună, au pierdut la diferențe simbolice față de Traian Băsescu. E drept, Adrian Năstase a pierdut după o perioadă de guvernare în care corupția era politică de stat. Mircea Joană a pierdut și pentru că a dat semnul, prin vizita făcută unui controversat om de afaceri în zilele premergătoare alegerilor, că se pregătește să culeagă fructele păcatelor guvernamentale cu mâna clientelei politice. Partidul s-a răzbunat pe veriga slabă, Mircea Joană, pentru că s-a dat în spectacol și nici măcar nu avea rolul eroului pozitiv. De altfel, pe Mircea Joană vor să se răzbune și adversarii din coaliția majoritară, care și-au propus să-l înlăture de la conducerea Senatului. Partidul Național Liberal se află în aceeași jumătate a paharului. Alesul partidului este respinsul de la alegerile prezidențiale trecute, Crin Antonescu. E drept că alternativa, adică Ludovic Orban și Viorel Cataramă, dădea sudor reci celor preocupați de supraviețuirea acestui partid. Victorile din PNL și PSD sunt de palmares. Adevărata problemă este că, deocamdată, partidele politice nu au propuneri viabile pentru fotoliul prezidențial. Toate creaturile prezidențiale ale partidelor riscă să se dezmembreze ca niște golemi prost construiți, îndată ce se deschid ușile la Direcția Națională Anticorupție. Cei care simt mai abitiri arsura sabiei deasupra capului sunt subalternii lui Traian Băsescu, care s-au obișnuit să aprobe cu entuziasm ce le ordona șeful. E posibil ca insurgenții partidului, care și pedele niște Che Guevara, consilierul de taină și europarlamentarul Cristian Preda sau, de ce nu, șeful cancelariei de la Cotroceni, Cătălin Avramescu, să fie pregătiți pentru o confruntare cu Victor Ponta. Ca și în Teatrul Antic, unde putea ieși oricând un zeu din mașinărie pentru a stabili ordinea sau a da un final piesei, e posibil ca și la viitoarele alegeri prezidențiale să intervină zeii în alegerea candidatului perfect. Iar dacă Partidul Independenților se va lansa până atunci, mâna invizibilă ar putea scoate doi candidați să joace în scena finală. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, de la Vlad Saenciuc, redactor șef al revistei Tainele Sănătății.
Se vorbește mult despre asistența psihiatrică în Republică. Viața asta care o avem acum apare o stare de depresivă și mai ales primăvara maladiile cronice se acutizează. Articole despre tulburările de adaptarele la condițiile noi de viață. Materiale despre cum trebuie medicina primară să lupte pentru a contracara activități agresive ale gripii porcine, așa cum se spune în popor, și imunizarea tuturor persoanelor în vederea prevederii răspândire virusului gripal este chiar recomandată și de Organizația Mondială a Sănătății și Centrul European de Control al Bolilor. În pagina specială a Instituției Medic Sanitară Publică Centrul Medicină de Familie din Creuleni, doamna Panco spune că ameliorarea accesului populației din localități rurale la asistență medicală calitativă și oportună sunt punctele de reper ale acestei activități. Totodată trebuie să sporim în această parte și transparența în utilizarea surselor financiare destinate asistenței medicale primare. Să fortificăm baza tehnico-materială în instituții medicale rurale, asigurarea echității și în procesul liberei alegeri a medicului de familie, anume liberei alegeri. Știm noi că sunt foarte mari probleme în privința asta, nu numai la noi în Republică, ci practic în toată lumea.
Vlad Saenciuc, redactor șef al revistei Tainele Sănătății. Hai să încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.